Prav nerodno smo poskušali biti odrasli. Zjutraj pa smo jedli še čokolino. Pomembno je predvsem verjeti, ne zgolj upati. Živiš za vsako stopničko in tako preživiš najtežje dni, ter greš naprej.
Odkrivam skozi čas, ki mineva, odkrivam vedno več dobrih stvari, ki mi je to prineslo.
Ne silim, vendar dopustim, da se zgodi, ko se zvezde prav postavijo.
Tokratna oddaja Sol in luč bo govorila o fantu, ki je obležal, da bi lahko na noge postavil svoje življenje. O fantu, ki ne more hoditi, medtem ko njegova duša pleše. To ni le moja zgodba, to je zgodba vseh, ki včasih obupajo nad življenjem. Sem Aleš, ki uporablja voziček, nisem vozičkar, ki mu je ime Aleš. Tako je v knjigo, ki je marsikoga ganila do solz, zapisal naš tokratni gost Aleš Kramolc. Predstavili bomo del knjige z naslovom Vozim skozi življenje. Slišali pa boste tudi del pogovora z avtorjem, ki ga je posnela kolegica Nataša Ličen.
Če bi mi kdo le dan pred tem rekel, naj pazim, kako vozim, ker se mi lahko kaj hudega zgodi, bi se mu smejal v obraz. Se znam voziti. Veš, koliko kilometrov sem že prevozil. Če bi mi kdo dan pred tem rekel, naj ne pijem toliko alkohola, bi ga le vzvišeno pogledal. Jaz že vem, kdaj lahko vozim, saj nisem neumen.
Torej, jaz sem bil na eni zabavi, kjer sem tudi sam popil alkohol, šel okoli druge pol tretje ure spat, okoli pol petih ostal iz postelje, se pripelil slab kilometer in imel prometno nesrečo. Si poškodoval 3 vratna vretenca in pristal na invalidskem vozičku z diagnozo tetraplegija.
In tu sem. V bolnišnici, na intenzivni negi, kjer se je prav vse to uresničilo in mi popolnoma, ampak res popolnoma, spremenilo življenje. Ne spomnim se, kaj sem delal tisti dan dopoldne. Kot sicer precej divji 17-letnik, ki je smisel življenja videl v zabavah, s pijančevanjem in neumnostih, sem verjetno spal do poldneva. Starša sta poskusila že vse in še več, da bi mi omejila pijančevanja, žuranja, a moja trma je bila močnejša. Bil sem kul, bi temu rekli moji pivski prijatelji. Bil sem upornik, bi rekel psiholog v šoli, s katerim sva se pogosto srečevala. Ali pa bi lahko rekli le, da sem bil najstniško nespameten. Seveda smo vsem radi malo pretiravali. Prav nerodno smo poskušali biti odrasli, v resnici pa še tako otroči. To je bilo obdobje, ko smo mislili, da smo frajeri kot Bruce Lee. Zjutraj pa smo jedli še čokolino.
Zdaj, kar bi jaz rekel, da se mi zdi, da mogoče malo manjka v današnji družbi. Zelo super smo dali vsem mladim in tudi nam malo manj mladim to svobodo, kar je odlično. Vsi imamo svobodo. Se mi pa zdi, da malo z naše strani, ki smo že mečken starejši, da smo dolžni še mladini dati malo vodstva. To ne pomeni, da jim govorimo, kaj naj počnejo, točno, ampak da jih malo vodimo v smislu prvo z ozorom, drugom, da glih zdaj sem bil na eni konferenci, kjer je en predavatelj zelo dobro je povedal, da mlad um je tako kot Ferrari brez zavora. Se pravi, je Ferrari glih zelo hiter, ima zelo dobre zmogljivosti.
Impulziven.
Ja, nima pa zavor oziroma nadzora in te kontrole. Kjer pa mislim, da je naša točka kot družba, da mi jim dalimo malo teh nekih smernic, znotraj katerih dejansko oni lahko delujejo in se razvijajo. Se pravi, da jih uspodbujamo k temu, da razmišljajo o teh stvarih, o katerih mi dva sedaj govorima, da najde nekako svoje življenjsko poslanstvo.
V komi sem bežno zaznaval vse, le da nisem imel nobenega občutka za čas. Lahko bi mi rekli, da sem bil v tistem stanju 5 minut ali pa 5 mesecev. Oboje bi verjel. Kot čudne, neposem razumljive sanje, ki to niso bile. Bile so tako resnične, kot je bila resnična diagnoza, ki sem jo dobil. Tetraplegija spastika, ali povedano po domače, hrom od vratu navzdol. Pomembno je predvsem verjeti. Verjeti, ne zgolj upati. Verjeti, da bo vsak dan bolje. Ko preživetje ni bilo več vprašanje, smo videli, da slabše ne more biti. Samo bolje je lahko. Vsaka najmanjša stopnička izboljšave je pomembna. Živiš za vsako stopničko in tako preživiš najtežje dni ter greš naprej.
V bistvu vsaka situacija naj bo najmanjša ali pa naj bo največja, kot je moja nesreča, moja poškodba. Vse enkrat, ko se zgodi, to je to. Zdaj ni vedno enostavno, ampak potem jaz rečem, mi pa dejansko pripišemo vrednost temu dogodku. In tudi tukaj je bilo tako, to se ni zgodilo tako. Tukaj ni enega eureka momenta, da bi jaz rekel, ja, zdaj pa to, zdaj pa jaz vidim, koliko sem iz dobrega od tega odnesel, koliko ne, še vedno vlačim za sabo slabe stvari, ki jih je to prineslo in pa tudi ogromno dobri. Ampak zaradi te moje najbrž nadležne pozitivnosti odkrivam skozi čas, ki minijo, odkrivam vedno več dobrih stvari, ki mi je to prineslo. In na koncu, zdaj čisto iskreno, če bi kot celoto zgubil vse, pogosto se soočaš z vprašanjem, če bi lahko šel nazaj v preteklost in to spremenil ali bi. Zdaj tako nekak logičen odgovor je, seveda bi itak tako je. Ampak, ko pa pomislim, kaj vse mi je to prineslo, če ne bi mogel zadržati tega, te miselnosti tega, najbrž ne bi šel nazaj pa to spremenil, ker bi več zgubil, kot pa pridobil s tem, da lahko pa spet hodim.
Sol in luč.
Ob vsem osebju sem imel še enega posebnega fanta, ki mi je bil v največjo pomoč in tolažbo v najbolj kritičnih trenutkih. Ko sem se zbudil iz kome, je bil prvi ob meni. Tudi kasneje je bil veliko časa poleg. Približno 8 let star fantek. Imel je čisto črne lase, postrižene na gobico. Po laseh je bil podoben mojemu bratu, po zeleno-rjavih očeh pa meni. Ampak ga kljub temu ne bi mogel povezati z nikomer poznanim. Sedel je poleg mene v rumeni, sterilni, bolnišnični obleki. Pripričan sem bil, da je sin kakšnega zdravnika ali fizioterapeuta. Nikoli se nisem kregal z njim, nikoli mu nisem oporekal. Vedno mi je pomagalo, ko me je miril, še posebej ob mojih paničnih izpadih. Pomiri se, Aleš, dihaj, vse bo v redu, me je tolažil in me držal za roke. Vse te besede tolažbe so mi tudi drugi govorili, a mi ni pomagalo, razen kadar so prišle iz njegovih ust. Ne vem kdaj, ne vem kako, je nekega dne kar izginil. Kasneje sem tudi pozabil nanj. Šele čez kakšno leto ali dve sem se ga spomnil in vprašal mamo, kdo je to bil. Kako to misliš? Kdo je bil? O kom pa govoriš? Nikogar ni bilo. Takrat sem šele pomislil, da otrok res ne bi smel biti v šok sobi. Logično. Ali je bila to halucinacija, angel, ali le lik, ki ga je ustvarila moja glava, da bi mi bilo lažje, ne vem. Pojma nimam. Vem le, da mi je zelo pomagal. Še danes se ga spomnim.
Moje nekako osebno vodilo v življenju je, da želim, ko pač odidem iz tega sveta, da je svet vse za nijanso boljše. Da je vse iz nekega pogleda boljše zaradi tega, ker sem bil na njem. In sem nekako ugotovil, da s tem nimam občutka, da to počnem. Z razvojem mobilnih igr nimam občutka, da to počnem. Zato iskreno se iščem še vedno in poskušam stvari, kjer mislim, da bi lahko dosegel. Bi pa tudi svetoval vsakemu, da mogoče vsak poskusi to narediti. S tem bomo prispevali k boljšemu jutri, k boljši družbi, k napredku kolektivni zavesti. Vsak si pa ne najde, katero področje je to in kaj on verjame, s čim bo pripomogel svetu. Toliko smo individualni, da tukaj nekega univerzalnega pravila ni.
Pokojni prijatelj Klemen me je naučil, da meditacija nikoli ne bi smela biti ločeno dejanje. Meditacija bi morala biti stanje, ki ga vzdržuješ ob vsem, kar počneš v življenju.
Kar me ne zmoti pri teh vseh novodobnih načinih, tukaj so tudi razne novodobne duhovnosti in tako naprej, čisto preveč jaz postavljamo v odspredje. Kar pomeni, da v bistvu vedno izhajamo, kaj je želim, kaj je, s čemer ni nič narobe. Ampak čisto se osredotočamo pogosto na se, kaj je želim, kaj jaz hočem in ob tem malo mogoče pozabimo, da nismo ravno sami na tem svetu in da dajmo se zavedati, da to je zelo dober primer v prometu. Pogosto vidim, da ljudje pač se kar rinejo, pa grejo okrog, pa iščejo bližnjice, pa se potem rinejo. Ker spet prihaja do izraza ta jaz, se pravi, pomembno je, da jaz pridem na svoj cilj. Zdaj tukaj, da nas je pa 1000 v tej koloni, pa da ostalih 999 isto ima želje, cilje in želi priti, to pa nekako radi zanemarimo. In dajmo se samo zavedati, da smo vsi pomembni. Da jaz sem nikakor nobenemu ne govorim, da zdaj ne da pomembno strani sebe. Ne, dajmo svoje želje, svoje cilje. Ampak ob vsem tem se dajmo zavedati, da so tudi drugi ljudje, ki imajo svoje cilje, svoje želje. In nekako se poskusimo malo kolektivno ozirati drug na drugega, si pomagati. Ne bi toliko sebični, no, bom kratko rekel.
Nimam se ravno za zelo duhovnega. Se pa trudim ohraniti zdravo kmečko pamet, ki mi pravi, malo poglej okoli sebe. Zavedaj se, da nisi sam in da so tudi drugi pomembni. Ob tem vem, da je življenje mnogo več kot zgolj to, kar vidim in česar se lahko dotaknem. Sicer, bodimo realni, zdaj pametujem o tem, a sam še zdaleč nisem vsega osvojil. Dokler za kosilo, kar z pulta na hitro vržem vase nekaj hrane, ne da bi se lepo usedel za mizo, še zdaleč nisem osvojil Klemnovih napotkov.
Moj resničen cilj pa želja je, da bi bil resnično srečen. Pred tem sem si postavljal zelo jasne cilje, tako na finančnem, na kariernem področju. Kar sem potem videl, da mi to prinaša en kup stresa, en kup nepotrebnega napora, še vedno jih imam. Ampak se trudim bolj delati v smeri, ki vidim, ki mi prinaša res neko srečo in zadovoljstvo. In potem tudi hitreje napredujem. Ostajajo želje in cilji, tisti končni nekako ostajajo isti oziroma zelo podobni. Način, kako do njih želim priti, se pa sproti spreminja. Se nekako trudim prilagajati toku življenja, kaj se mi ponuja. Tudi naučil sem se, da ni... Jaz sem prejmel, kar je meni prinesel to striktno zastavljanje ciljev, je, da potem se zelo držiš tega in mogoče si zaprt za neko drugo priložnost, ki bi bila veliko boljša. To povzroča veliko stresa, kaj ti moraš iti to moraš. Medtem, ko pa ti veš, kam bi rad prišel, nekako se pa vmes malo prepustiš, veliko lažje je, veliko manj stresa je, veliko manj pritiska. In tudi, kar sem se naučil, je, da potem, tudi če si že šel v neko smer, če na neki točki ugotoviš, da to ni to, da ni nič sramotnega, nič slabega odnehati. Tudi, če si 2 leti vložil v to. Seveda, neka ostrajnost mora biti, ne moramo kar vse odnehati, ko postane težko. Ampak, če res ugotovimo, da to ni to, kar smo mislili, da je, jaz mislim, da je najboljše odnehati, pa poskusiti nekaj drugega. Pa kot rečeno, seveda, moramo pa ostrajati do te točke, da ugotovimo, da res ni to. Da ne takoj, ko postane neka stvar malo teže. Ja, to ni to, zdaj grem pa je stran. Vsaka stvar bo postala težka, slej ko prej.
Spontano sem se naučil, da sem se nehal siliti. Kadar na vso moč želim nekaj narediti in rinem z glavo skozi zid, mi nikakor ne uspe. Ko pa spustim in potrpežljivo dovolim, da pride pravi čas, se zgodijo premiki, ko niti ne pričakujem. Zato se danes ne osredotočam več na izid in pritiske, kdaj bo prišlo do spremembe, ampak energijo in fokus raje usmerim v pot, na kateri moram v danem trenutku dati vse od sebe. Kdaj se bosta ta trud in delo izplačala, ne vem, niti se s tem ne obremenjujem. Osredotočam se na proces. Konkretna sprememba pride na to sama od sebe. Ne silim, vendar dopustim, da se zgodi, ko se zvezde prav postavijo.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Vozim skozi življenje avtorja Aleša Kramolca, ki je izšla pri založbi Petka. V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste slišali tudi avtorja, s katerim je daljši pogovor posnela Nataša Ličen in mu lahko prisluhnete v četrtek ob 17.00.